Bore mae gysyn atgoffa pam nad ydw i ddim yn gwrando ar y radio cyn dod i brygethu. Oedd rheithor penal wedi treulio'r grawys yn mynd trwy Beibl ac yn torri allan o'r Beibl yn llythrenol felly a phosiswn bob adnod oedd yn sôn am Dduw Creulon, am Dduw Barn, am Dduw wel, y Duw ne, da ni ddim yn hoffi. A wthnos diwethaf, dyma fo'n casglu'r darnau papur i gyd ac yn ei llosgi nhw. A gwneud hynny fel rhyw symbol, dwi'n yn siŵr pam yn union. Achos mae yna ddarnau o'r Beibl sydd yn anodd. Mae ddarnau o'r Beibl sydd yn ymddangos yn anodd i ni oherwydd bod nhw'n sôn am farn a bod nhw'n sôn am uffern. Yn y ddau weinidog yn yr Alban, Robert Murray McChain oedd un ac Andrew Bonar oedd y llall. Robert Murray McChain yn cael ei adnabod trwy'r Alban fel the godly Mr McChain. Fe fuodd o farw yn 29 mlwydd oed. Ond er bod oedd hi marw mor ifanc yn ei fywyd, byr yn fe gafodd o ddylanwad mawr. A bob dydd Llun, mi fyddai fo ag Andrew Bonar yn cyfarfod. Oedden nhw'n gweinidogaethu yn agos at ei gilydd, oedden nhw'n cyfarfod ymwneud dro yn y bryniau'n trafod. Be oedden nhw'n ei wneud diwrnod cynt, be oedden nhw'n wynebu nhw'n rhannu ac yn y blaen. A un dydd Llun, dyma Andrew Bonar yn deud, ddoe, o'n i'n pregethu ar uffern. A dyma Andrew, Murray McChain yn troi ato fo a deud, were you unable to preach it with tears? Oherwydd pan da ni'n dod i sôn am farn, da ni ddim yn sôn amdano fo mewn rhyw ffordd. Wel, da chi'n gwybod am y caricature sy'n wedi cael ei roi ynglyn â phregethu tân a brwmstan a byddwch chi'n llosgu yn uffern am byth ac yn y blaen. Yn yn hoes ni, mae'n cael ei gyfrif yn beth gwirion i gredu yn uffern hyd yn oed. Oherwydd y caricature yma o bregethu. Os da ni eisiau credu, neu rhaid credu mewn Duw cariad ac felly mae'n adnodd o'r Beibl. Rhaid chi dynnu allan a rhaid chi llosgu nhw. Ac os da ni'n cymryd athrawiaeth barn Duw o ddifri, mae'n athrawiaeth ddychrynllyd. Ond, mae yna resymau pam dylen ni feddwl am y darnau yma. Mae'r Beibl yn sôn am uffern. Felly mae eisiau ni feddwl amdano fo. A mae cyfiawnder yn y byd yn gofyn am farn ar ddrygioni, yn dydy? Os nad oes na farn ar ddrygioni, wel beth sy'n gynddo ni? Yn Aberystwyth, fe gafodd na gyhoeddiad chydig amser yn ôl, bod y traffic wardens ddim yn mynd i fod o gwmpas yn Aberystwyth o gwbl. Triwch chi ffeindio lle i barcio rwan yn Aberystwyth. Mae'n chaos. Mae pobl yn parcio ar linellau dwbl. Mae pobl yn parcio bob man. A maen nhw'n gwybod, does neb mynd i galw ni gyfri. A mae'n chaos llwyr. Ac os ydy drygioni yn y byd, just yn cael digwydd, heb rywun yn galw i gyfri, chaos. A wrth gwrs, be da ni sylwi hefyd pan da ni'n darllen yn y Testament Newydd, mae yna un yn sôn mwy am uffern, a hynny mewn termau dychrynllyd, na neb arall, ar un hwnnw ydy'r arglwydd Iesu Grist. So os di Iesu Grist yn sôn fwy am uffern, na neb arall, da ni sôn am yr addfwyn oen. Yn sicr mae rhywbeth sy'n rhaid ni gymryd o ddifri. Felly ddim troi at yr adran yma yn llyfr datguddiad. Is yna PowerPoint ar waith neu? Da ni'n edrych ar datguddiad Os ydych Beibl yn gynnwch chi, dwi'n siŵr fydd yn help cadw'r adnodau o'ch blaen chi o adnod 6 ymlaen i ddiwedd bennod. Darn yma sydd yn cyplysu efengil Duw efo barn Duw. Rwan, da ni wedi bod yn edrych ar benodau sy'n dangos mor ofnadwy ydi gwrthwynebiad y diafol i Dduw a'i bobl. Mae'r diafol wedi cael ei bortreadu fel draig. Mae ganddo fwy stfilod dychynllid i gyflawni i waith o mosod ar bobl Dduw. Mae'r fwystfil yn gosod i nod ar dalcen neu ar law pob un o'i bobl o. A mae unrhyw'n sydd heb y nod y wynebu i ddicder, y wynebu i wrthwynebiad, y wynebu i ymosodiad o. Ond rŵan yn y bennod yma, pennod 14, dyn ni'n cael persbectif gwahanol. Mae'r bennod wedi agor efo golwg ar bobl Dduw. Y 144 o filoedd rhif symbolaidd yma sy'n cynrychioli holl bobl Dduw sydd wedi cael ei dwyn yn ddiogel am nhw efo'r oen. A mae'n arwydd y cael mae efo'r oen ma nhw. Cymryd yr addfoen oen, yr oen sy'n rhoi i fywyd dros bechodau'r byd. Mae nhw ddiogel efo'r oen ar ddynydd Seion. A rwan, dyn ni'n dechrau clywed beth mae Duw yn ei wneud. Mae yna ddwy adran, un yn sôn am dri angel ac un arall yn y ddarlun, wel, dau ddarlun gyda'r mwyaf dychrynllyd yn y Beibl o farn gyfiawn Duw. Gadwch chi'n ei ddechrau efo, di hwn ddim eisiau gweithio ar y funud, ond efo, tri angel yn adnod 6. Yna gwelais angel arall yn hedfan yng nghanol y nef, a chanddo efengil dragwyddol i'w chyhoeddi i breswylwyr y ddaear ac i bob cenedl a llwyth ac iaith a phobl. Yr angel cyntaf yn ymddangos. Bwriad hwn ydy dangos bod efengil Duw i'w chyhoeddi ym mhob man. Y pobl yn gofyn weithiau, pam nad ydy Duw'n gwneud rhywbeth am ddrygioni i'r byd? Mae pobl yn defnyddio hwn fel rheswm. Fedra i ddim credu mewn Duw os di yn gadael i gymaint o ddrwg ddigwydd yn y byd. Yr oeron hermau llyfr datgyddiad, sut mae Duw'n gallu gadael i'r ddraig a'r ddau fwystfil i ddod a gwneud cymaint o anrefn? Pam bod nhw'n cael cymaint o ryddid, maen nhw'n defnyddio grym, dychryn, cyfrwysa i gyflawni, i drygioni. Be mae Duw'n wneud? Yr ateb syml ydy mae Duw'n peri i'w efengil gael ei chyhoeddi. Mae'r efengil dragwyddol yn golygu un peth yn y Testament Newydd. Fel bynnag drychwch chi yn y Testament Newydd, yr efengil ydy'r newyddion da am Iesu Grist, mab Duw wedi dod i'r byd i farw dros yn pechodau, i atgyfodi, i goncro angen ac i'n cyfiawnhau ni. Gwelodd Duw yn dda trwy ffolineb yr un sy'n cael ei brygethu, gadw y rhai sydd yn credu. A mae'n gwneud hyn i bob llwyth a phob iaith a phob cenedl. Gall ni drili amser fa, mae'n holi o'r beth ydy pob llwyth ac iaith a chenedl. Achos mae yna grwpiau o fewn cenhedloedd sydd angen i cyrraedd efo'r efengil. Mae'r efengil i'w chyhoeddi ym mhob man. A wedyn, mae adnod 7. Dywedodd y llais uchel, ofnwch Dduw arwch iddo ogoniad o'r daeth yr awr iddo farnu. A ddolwch yr hwn a wnaeth nef a deiar, y môr a ffynhonau'r dyfroedd. Ni mae'n alwad i gymryd Duw o ddifri. Mae'n alwad i ystyried bod Duw yn mynd i alw'r byd i gyfri. Galwad i edifarhau a chredu'r efengil. Chi'n cofio llyfr Daniel? A rydych chi'n cofio fel oedd Daniel yng nghanol rhyw deyrnas ofnadwy, a oedd Nebuchadnosor yn ben ar y deyrnas yma. Ond pan nath Nebuchadnosor ymfalchio, rydych chi'n cofio ddargol, ei ddarostwng ym Henod 4. Mae'n mynd bron fel anifel, nes iddo fo gydnabod Duw. A wedyn ym Henod 5, mae fab, o, da ni'n siŵr ai fab neu llysfab neu rhywbeth oedd hwn, Belshazzar. A maen nhw'n cael gwledd fawr. A mae'n dirmygu Duw, a mae'n dweud i Duw ddim byd, i Duw Israel ddim byd o'i gymharu a Duw i Babylon. A wedyn mae'r sgrifen yn dod ar y mur. Chi'n cofio a Daniel yn cael ei alw i ddehongli'r sgrifen. A be mae Daniel yn dweud wrth Belshazzar? O ti'n gwybod fel y codwyd teyrnas dy dad yn deyrnas fawr? Ti'n cofio fel nath y dad falchio a fel cafodd oedd ar ostwm nes iddo fo gydnabod Duw. Ac wedyn mi gafodd ei adfer. Ond, meddwl Daniel, amdana ti, ei fab Belshazzar, er i ti wybod hyn oll, ni ddarostyngais dy hun. Felly, mene, mene, tekel, ffarsin. Mae'r alwad yn dod, mae'r farn yn dod, ti'n cael dy alw i gyfri, ti wedi cael dy bwys yn y clorian, ac wyt ti wedi cael dy gael yn bryn. Mae'r efengyl yw chyhoeddi'n dair, cyn bod hi'n rhy hwyr er mwyn i bobl wedi farhau a throi. Mae'r ail angel wedyn yn dod. Syrthiodd Babylon. Chi'n cofio fel mae'n dweud, syrthiodd Babylon fawr. Y ddinas honno sydd wedi peri'r holl genhedloedd y fed gwyn llid ei ffyteindra. Wel, mi oedd Babylon erbyn amser sgrifennu llyfr datguddiad. Oedd oedd yn byd mwy na rhyw bentre bach dinod. Dilewyrch. Ond yn ei dydd, mi oedd Babylon yn fawr. Oedd Babylon yn cynrychioli'r grym mwyaf yn y byd. Yr Hanging Gardens of Babylon, y gerddi yma yn un o ryfeddodau yr hen fyd. Cyfoeth mawr. A wedi dod i gynrychioli grym a ganfoesoldeb. Y cyfan oedd yn troi yn erbyn. Dyw, dirywiad ymwysol. Unrhyw rym felly. Erbyn dydd, sgwennu llyfr datguddiad, rhyfain oedd yn cynrychioli y grym yma oedd yn ymledu dros y byd. A chi'n sylwi ar y geiriau, mae yfed gwyn llid ei ffyteindra. Ffyteindra, anfoesoldeb, troi'n erbyn Dyw a'i ffyrdd. Canolbwynt y dychryn i'r eglwys, canolbwynt y gwrthwynebiad i Dduw, grymoedd mawr y byd. Ac yng nghanol hyn i gyd, mae pobl yn gallu meddwl, wel, does na ddim diwedd yn mynd i fod ar y drygion ni. Mae jyst mynd i gario ymlaen, mae un grym yn cael ei goncro, ac mae'n arall yn dod yn ei le, dach chi'n gofio'r pwyst fel yna, wedi glwyfo, efo clwyf marwol, ond mae'n codi nôl yn fyw. Ym Henod 13. Ond, da ni'n cofio trwy'r llyfr yma, dro ar ôl tro, da ni'n cael y tair blynedd a hanner yma, y 42 o fisoedd, yr 230 o ddyddiau. Yr amser yma oedd yn amser cyfyngedig. Er bod yn amser ofnadwy, oedd yn amser cyfyngedig. A mae yna derfyn a mae yna ddydd yn dod pryd bydd Duw yn deud, digon. A dyma'r ail angel yn deud, dyma ni, mae'r amser yn dod pryd mae diwedd yn dod ar ddyrgion ni. Syrthiodd Babylon. Y Babylon sydd yn ymgodi yn erbyn Duw. Mae hi'n cael ei choncro. A wedyn mae'r trydydd angel yn dod.
Pwy bynnag sydd yn addoli ar bwys fel ei ddelw ac yn derbyn nod ar ei dalcynnu ar ei law, caiff yfed, gwyn, llid, diw. Wedi arllwys neu lawn gryfder i gwpan iddi gofaint. Mae chi ochr arall y geiniog, dach chi'n gweld. Ym Mhennod 13, mae pawb sydd heb nod y ddraig yn wynebu dicter y ddraig. Pawb sydd efo nod yr oen, maen nhw'n wynebu dicter y ddraig. Pawb yma Dyw wedi gosod ei farc arno fo trwy'r ysbryd glân. Mae'r ddraig, mae Satan yn ei erbyn. A mae'r dicter yn dod. Ond, yma, mae pawb sydd heb nod yr oen yn wynebu dicter yr oen a dicter Dyw. Pawb sydd heb wedi barhau a chredu'r efengyl, maen nhw'n wynebu dicter Dyw. Mae realiti'r farn yn anodd i gyfleu. Oherwydd, da ni'n meddwl mewn termau dynol yn dydyn ni, pan da ni'n sôn am ddicter, a pan da ni'n gweld pobl yn ddig fel arfer, mae nhw'n colli tymer a mae yna rhywbeth drwg yna. Ond da ni'n gwybod bod na ddicter cyfiawn hefyd yn does. Mae yna ddicter cyfiawn. Gynnwch chi deulu yn Nwyrain Affrica. A maen nhw'n crwydro am ddyddien, chwilio am fwyd a dŵr. A beth sydd yn digwydd, mae'n y bandit sy'n dod, maen nhw'n ymosod arnyn nhw, dwy'n popeth sydd ganddyn nhw, hyd yn oed anw thym o'r glawd, maen nhw'n dwy'n beth bynnag sydd ganddyn nhw, a maen nhw'n treisio'r merched. Ydy'n iawn bod y drwg weithredwyr yn dianc heb gosb? Ydy'n iawn bod y drwg weithredwyr ddim yn cael ei galw i gyfri? Mae newyddiadurwyr yn hacio ffôn merch sydd wedi diflannu a maen nhw'n chwarae gwmpas efo'r negeseuon. Nes bod y teulu'n gobeithio, o, ydy hi'n dal yn fyw achos mae yna beth yn digwydd ar y ffôn. Dyle'r newyddiadurwyr yna gael ei galw i gyfri? Mae plant cael eu camdrin. Mae bod gweddill i bywyd yn frwydr emosiynol, seicolegol i ddelio efo'i identity a pwy ydyn nhw ac i geisio ennill rhyw fath o hynna'n barch. Ddylen ni ddweud, dim ots. Wrth gwrs na ddylen ni ddim. Ond y gwir ydy nad ydyn ni ddim yn gweld drygioni yn iawn. Dim ond Dyw sy'n deall yn union beth ydy hylltra'r pechod o gyfnewid y gwirionedd amgelwydd ac addoli'r creadur yn hytrach na'r creawdwr bendigedig. A fan yma, da ni'n cael clywed am wyn yn ei lawn gryfder yng ngwpan digofaint Dyw. Be mae hyn yn ei olygu? Wel, oedd gwyn yn yr amser yma, oedd o'n wyn reit gryf. Rhywbeth fel rhyw 15%, felly proof yn aml iawn. A pan oedd pobl yn yfed gwyn, oedden nhw fel arfer yn rhoi dŵr, neu llai trydydd ran o wyn i ddŵr, ddwy ran o dair o ddŵr felly. Neu weithiau y gwyn jyst yn ddegfed rhan. Dyna oedd gwyn, neu oedd gwyn yn ei lawn gryfder yn eich gyrru chi, o, yn feddw ac yn hollol anymwybodol. Gwyn yn ei lawn gryfder. A dyma beth sydd yn dod, rwan mae Dyw yn ei ynghryfder i ddigofaint yn erbyn anewioldeb yn dod mewn barn. A mae'r darluniau caiff ei benydio mewn tân a brwmstan. Atgoffa ni o Sodom a Gomorra, dydy? Sodom a Gomorra yn llefydd llawn a newioldeb. A Dyw'n glawio tan y brwmstan. Dyw'n swnio'n ofnadwy. Cofiwch eiriau'r arglwydd Iesu Grist. Wrth bobl Capernaum, athusau Capernaum. A ddyrchefer di hyd yn ef, byddi'n disgyn hyd hades.
Oherwydd petai'r gwirthiau wnaed no ti wedi gwneud yn Sodom buasai'n sefyll hyd heddiw. Ond rwy'n dweud wrthych y caiff tir Sodom lai i'w ddioddef yn nydd y farn a thi. Yr addfo yn oen. Yn cael ei penodi o Gerbron, angylion sanctedd a Cherbron yr oen. Di hwn yn dweud bod Dyw yn mwynhau cosbi. Na. Chi'n cofio dameg ydy'n cyfoethog a Lazarus? Ydy'n cyfoethog yn mwynhau maeth oedd Lazarus o stepen i ddrwso yn fryweu a'r cŵn yn llyfu fryweu ac yn ymlaen. A maen nhw'n marw. A mae Lazarus yn cael ei gymeryd i fynwes Abram. A mae'r dyn cyfoethog yn cael ei gymeryd i boenau effer. A mae o yn effer rhyw sydd yn ymwybodol. Mae'n gweld Lazarus, mae'n gweld Abram. Mae'n ymwybodol o'r daioni sydd fan yna. A mae o fan yna yn gwrthwynebu. Eisiau dianc. Rywsut ymresenoldeb cyfiawnder Dyw heb yn yr ew isg o gyfiawnder i hynna'n. Cael ei pawnedio. A mwg ei pawnedigaeth yn codi byth bythaeth. Gnidydd gorffwys na dydd na nos i'r rhai sy'n addoli'r bwys fila i ddelw, nac i'r rhai sy'n derbyn nod ei enw ef. Rwy'n rhaid ni gofio fan yma beth yw'r cyd-destun. Chi wedi clywed dro ar ôl tro am y bwysfil yn ymosod. Chi wedi clywed dro ar ôl tro am ddrgio ni. Mae Ioan yn ysgrifennu at bobl sydd yng nghanol y gofid yma. Yng nghanol yr erledigaeth yma. A mae'n deud yn tydi. Yma mae angen dyfal barhad y saint, rhai sy'n cadw gorchymynion Dyw, yn wyneb y drygion ni, gweithiwch allan y chiach awdwriaeth, glynwch wrth y ffydd, cyhoeddwch yr efengil, er bod chi'n cael eich lladd am wneud hynny, gnewch eich dystiolaeth yn eglur, a glynwch a dyfal barhewch. Fyrdd mae'r dydd yn dod, bydd y byrra wedi troi, a bydd daion ni yn cario'r dydd. Ac felly, da ni'n troi at yr ail adran yma, dau gynhyaf. Mae Ioan yn gweld golygfa sydd eto i'w ddeall, dim ond yng nghyd-destun yn bod wedi gweld y byd wedi ymroedd regioni ac wrthwynebu Dyw. A mae'n cychwyn efo cwmwl gwyn. Ac ar y cwmwl gwyn, mae yna un tebyg i fab y dyn. Pwy sydd fa yma? Wel, neb llain ar arglwydd Iesu Grist i hynna'n ynde. Mab y dyn. Dyma'r term, dyma ystyr y teitl erbyn hyn. Mae'n deitl nath Iesu gymryd iddo fo i hynna'n mab y dyn. Mae Crist yn ymddangos yma, ond mewn dill chyni bach yn wahanol i'r arfer. Mae ar gwmwl gwyn, mae'n edrych yn ogyneddus, mae'n ganddo fo goron o ddrai, coron aer ar ei ben. Ond, mae'n rhywbeth arall. Da ni gyd wedi gweld darluniau yn dydyn ni o The Grim Reaper. Da chi'n cael y syniad o rhywun tywyll, mae rhyw glogyn mawr efo rhyw gryman. Ond fan yma mae'r Crist bendigedig, gogoneddus efo coron aer ar ei ben, a mae ganddo fo gryman. Ond dewch ar y llai sydd yn dod o'r nef. Gwynei byd y rhai sydd yn marw yn yr arglwydd. Y rhai sy'n marw yng Nghrist. Y rhai sy'n cael ei merthyru, y rhai sy'n cael ei dirmygu gan y byd, y rhai yma'r bwystfil yn ymosod arnyn nhw ac yn gwrthwynebu, ac yn ymddangos fel petai'n ei gorchfygu nhw. Mae'r ein cyfiawn yn dod ac yn dweud gwyn i byd nhw, achos maen nhw wedi dyfal barhau.
Maen nhw wedi sticio ati. A mae o'n dod bellach yn ddisglair mewn gogoniant, ond yn ei law mae cryman. A fydde'n rhywun fan yma, fydde'n darllen hwn, neu'n clywed hwn, fydde'n olygfa ddigon cyffredin i weld rhywun yn cario cryman ar ei ffordd i'r maes. Ac felly'r cyntaf o'r ddau gynhyaf yma di'r cynhyaf grawn. Daeth angel arall allan o'r deml yn galw allais uchel ar yr hwn oedd yn eistedd ar y cwmwl bwrwd y gryman i'r fedel. Oedd daeth yr awr i fedi, mae cynhyaf y ddeiar yn eiddfed. A dyma'r hwn oedd yn eistedd ar y cwmwl yn bwrwd y gryman i'r ddeiar a medwyd y ddeiar. Y syniad fan yma ydy bod y byd yn eiddfedu i gyfnod pryd mae'n mynd i gael ei alw i gyfri. Iddi Dyw ddim yn barnu heb reswm. Chi'n cofio pan oedd Israel yn mynd i feddiannu gwlad yr addewid. Ond oedd rhaid Israel fynd lawr i'r aifft am 400 mlynedd. Pam oedd Dyw mynd i yrru allan y llwythi oedd yn wlad Canaan? Oedd yn mynd i barnu nhw a'i cosbi nhw. Ond doedden nhw ddim eto wedi eiddfedu. Doedd ddim cyflawnder yr amser wedi dod nes bod nhw wedi cyrraedd y pwynt lle Dyw yn barnu. Ond mae'r farn yn dod. Mor sicr ag yma cynhyaf yn mynd i gael ei fedu. Mae'r farn mor yn hau. A wedyn ar ôl hau, dwi ddim jyst yn gadael yr id i dyfu ac anghofio amdano fo. Mae'n gwybod os yw'n hau id, mae o'n mynd i hefyd fedu yr id. Felly, ydych chi'n cael y syniad yma. Pobl yn dweud ble mae Dyw. Ble mae'r ail ddyfodiad. Dio ddim yn wir. Dyn ni ddim yn mynd i gael yn galw i gyfri. O, ydyn. Mae'r dydd yn dod. Mae'r cynhyaf yn sicr. Caiff y cnw ddim jyst aros. Oedd mae'r ail gynhyaf, cynhyaf grawnwyn, a fan yma mae un o'r darluniau mwyaf dychrynllyd gallwch chi i ffeindio yn y Beibl. Eth angel arall allan o'r deml yn y nef ychanddo'n tai gryman miniog. Daeth angel arall allan o'r allor ac roedd gan hwn awdurdod ar y tân, galwodd y llais uchel ar yr hwn oedd y cryman miniog ganddo, bwrwd y grymian miniog a chasgla rawn sypiau gwynwydden y ddeiar, oherwydd eiddfedodd ei grawnwyn. Gynnwch chi wynllan. Ac yn ymyl y wynllan, mae gynnwch chi'r cawg mawr yma, y fat mawr yma. Ac oedden nhw'n casglu grawnwyn ac oedden nhw'n rhoi nhw fewn y fannau gwedyn oedd y gweithr yn fewn i'r peth ac oedden nhw'n sathru y grawnwyn ac oedd y sydd yn llifo allan ac oedden nhw'n gallu casglu'r sydd i wneud y gwyn. Ond fan yma, beth sy'n ganddo chi, ddi pobl sydd efo nod y bwystfil, pobl sydd wedi gwrthwynebu Dyw, pobl sydd wedi addoli'r bwystfil ac gwneud Dyw, a maen nhw wedi rhoi'r fannau. A maen nhw'n cael eu sathru i lawr, ac ar oedden nhw sathru i lawr, mae gwaed nhw'n llifo allan. A wedyn mae yna fwy yn dod, a mae rhain yn cael eu rhoi mewn, a mae yna sathru. A mae yna fwy yn dod, a mae rhain yn cael eu rhoi, a sathru lawr. A mae'r gwaed yn llifo, nes bod yna fôr o waed, 300 kilometr, fyny at ffrwynau y meirch. Y ddarlun erchill. Y ddarlun ofnadwy. A dyma lle angen, mae angen i ni fod fel Murray McChain. Preach it with tears. Oherwydd, dyma mae Dyw'n ceisio darlunio y farn. Mae Dyw'n ceisio darlunio fel mae'n gwrthwynebu drygioni. Ac fel mae o yn yn siŵr o ddod â dydd pryd bydd o'n rhoi diwedd ar ddrygion ni. A bydd pobl yn... Bydd pobl yn medu'r hyn maen nhw wedi hau. Mae'n ystod chi'n cofio Fred a Rosemary West. Neu Harold Shipman. Ond nath Fred West a nath Harold Shipman gymeryd i bywydau hunain yn dod. Mae pobl yn dweud, oh, maen nhw, they've escaped justice. Na. Na. Mae yna ddydd yn dod. Mae yna un ffordd o osgoi ar farn, a hwnnw wedi cael nod yr oen ar yn colonnau. Bod ni'n pwyso ar yr arglwydd Iesu Grist. A di rywun ddim yn hoffi ar ein olwg pregethu am neges fel yma, ond dyma mae'r gair ni'n roed i ni. Felly gai orffen efo ryw bedwar cymhwysiad syml iawn. Yn gyntaf, mor ddrwg ydi pechod. Ydy o'n swnio'n ddifrifol? Mae o'n swnio'n ddifrifol. Ond dio ddim ond yn ddifrifol oherwydd bod pechod yn ddrwg. Da ni weithiau meddwl am pechod fel rhywbeth gallwn ni chwarae efo fo weithiau. Na, mae o'n ddrwg. Mae'n deud wrth y Dduw, yr wyt ti'n anghywir ar yma. Mae'r hyn wyt ti'n alw'n dda yn ddrwg. A mae'r hyn wyt ti'n galw'n ddrwg yn ymddangos yn dda i ni. Yr ail beth, mor gyfiawn ydy Duw. Tydy Duw ddim yn anheg. Tydy Duw ddim yn ddibrys o'r anghyfiawnder sydd yn digwydd i bobl yn y byd. Mae Duw yn mynd i alw pawb i gyfri, a mae pob gweithred yn mynd i gael derbyn i gosb gyfiawn, a fydd neb yn gallu cwyno'n rhagwyddoldeb bod Duw wedi bod yn anheg efo nhw. Trydydd cymhwysiad. Mor werthfawr ydy'r efengyl. Oes angel arall yn hedfan yng nghanol y nef a chanddo efengyl dragwyddol i'w chyhoeddi i breswylwyr y ddeiar ac i bob cenedl a llwyth ac iaith a phobl. Mor werthfawr ydy'r efengyl. Heb yr efengyl, byddai gan neb ohono ni obaith ond cael yn bwrw fewn i'r caw gan sathru lawr. Dan farn gyfiawn Duw yn enherbyn ni. Ond mae'r efengyl hon, mae'n werthawr i ni, felly mae'n rhaid i ni chyfleidio hi. Mae'n werthawr i bobl o'n cwmpas ni, felly mae'n rhaid i ni chyhoeddi hi i bob cenedl a phob llwyth ac phob iaith, i bob grŵp o bobl. Y digartref, y rhai fyddai ni ddim fel arfer yn siarad efo nhw, rhai fyddai ni ddim fel arfer yn ymwneud â nhw. Pobl da ni'n ei gyfru nhw falle'n bobl sydd ddim yr un fath â ni, ddim yn neis iawn. Mae'r efengyl mor werthfawr. Mae'r pedwerydd peth mor ogyneddus ydy'r Crist sy'n yn hachub ni. Yr un ddydog wrth y dorf enfawr, dewch atai pwy bynnag sy'n flinderog ac yn llwythog. Yr un sydd wedi yfed ydy gofaint neu sy'n syrthio ar y bobl yna, y grawnwyr yna yn wynebu, ydy gofaint dewn i lawn gryfder. Mi nath Crist wynebu, ydy gofaint dewn i lawn gryfder. Trosto ni ar y groes. O, mor ogoneddus ydy'r arglwydd Iesu Grist. O, mor rhyfeddol. I fod o wedi cymeryd hwn er yn mwyn ni. y penod fel hon yn benod, falle bydde treitho'r penal ddim yn hapus iawn efo hi. A di ddim yn benod gyfforddus. Ond mae'n benod sydd yn cynnig gobaith. Gobaith bod regioni mynd i dderbyn i gyfiawn dal. A gobaith bod bywyd yn mynd i fod i bawb sydd â nod yr oen arnyn nhw. Nes dim esgus gan unrhywun am wrthod efengil Crist.